Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, začíná Ovšem, zdraví vás Markéta Rachmanová. Dneska se budeme pohybovat někde mezi velkým F a malým F1, a to se nebavíme o Formuli 1, takže mým hostem dneska není Max Verstappen, ale ten, který nehraje na šílená zrychlení z 0 na 100, ale s o to větší silou dokáže udeřit svým hlasem, protože mým hostem je dneska operní pěvec, vystupující nejenom na českých operních pódiích, ale taky v operách ve Vídni, v Miláně nebo v New Yorku, pan Adam Plachetka. Adam, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem se na vás moc těšila, protože vy máte našponovaný program a vy jste si urval tu hodinu svýho času ještě k tomu před premiérou v Praze a přišel jste, takže jsem moc ráda, děkuju.
No, když to šlo, tak rád.
Aktuálně máte za sebou českou státní hymnu na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa v ledním hokeji v Praze. Jaký to bylo? To mi řekněte.
No, tak hymna sama o sobě byla pěkná. Myslím, že snad celý zahajovací ceremoniál se povedl a nakonec navzdory rozhodčím se povedl i ten zápas, takže všechno dobrý.
Jaký to je, když zpíváte před takovýmhle publikem, který je samozřejmě úplně jiný než to, na který jste zvyklí?
No,
Připouštíte si to nějak, jako kdo tam stojí na těch tribunách, nebo zkrátka
tak
jdete
ano,
jako
profesionál? Zároveň zpíváte to, co ti lidé očekávají a to, co jsou zvyklí slýchat v téhle situaci, tak a přidají se případně, což je jediný problém. Jak se začali přidávat, tak jsem si říkal, doufám, že neuslyším moc, že skončím ve stejný tóně, nevím, jaký jsem začal.
To je dobrý. Musíte se nějak speciálně připravovat právě na tenhle ten prostor, protože ta akustika ve chvíli, kdy je tam tolik těch lidí, kdy je tam ta ledová plocha, tak asi není úplně jako skvělá.
No, na to se úplně připravit nedá, hlavně tam je největší problém ten dozvuk, že vlastně se slyšíte zpátky o dobu dvě později, než zpíváte a vlastně musíte se naučit tohleto vytěsnit a nevnímat, protože jinak, když by se člověk začal poslouchat, tak ho to naprosto rozhodí, ale to naštěstí už těch zážitků za sebou pár mám a vím, že prostě Zimmermanova cirkulárschule, jak pravil klasik, se tam prostě musí praktikovat.
Jasně, zůstal jste potom na ten zápas?
Zůstal.
A křičel jste, kdo neskáče, není Čech, nebo si musíte dávat pozor?
No, tak nemusím si dávat pozor, ale zároveň teda uznávám, že jsem tolik nekřičel.
Vy byste to totiž zaspíval do těch diváků. Tak Adam Plachetka je mým dnešním hostem, začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, operní pěvec Adam Plachetka. Mě zajímá, Adame, ten začátek. Co se vlastně v klukovi probudí, že se začne věnovat opernímu zpěvu? A jak je to dlouho?
No, dávno tomu již. Mám pocit, že to je pořád jako 14 dní a ono už to je mezi tím 25 let. Za tím úplným začátkem stál vlastně dětský sbor, pražský dětský sbor u pana profesora Česmíra Staška. Kam jsem chodil, kde jsem zpíval, jsem solovému zpěvu se vlastně do konzervatoře vůbec nevěnoval. A ten prvotní impuls byl hlavně, že kamarád, tehdy vlastně nejlepší z toho sboru, který na konzervatoři studoval, se mě zeptal, jestli bych jako nechtěl jít na tu samou školu a já jsem samozřejmě chtěl, protože mi to přišlo jako vynikající nápad. A na nic jsem nehrál natolik dobře, abych to mohl studovat na konzervatoři, tak mi říká, no tak zpíváš ve sboru, tak můžeš zkusit zpívat. Tak jsem zkusil zpívat a od té doby zkouším zpívat.
Přemýšlel jste třeba tenkrát, nebo rodiče kolem vás, jestli se tím jako jednou budete i živit?
Já vůbec a naši docela dost. Tam byla ta nervozita znát hodně, ale naštěstí relativně záhy se začalo ukazovat, že by to mohlo jít. Ač samozřejmě asi nikoho nenapadlo, že by to šlo tak, jak to momentálně jde. Takže maminka se trochu uklidnila a já jsem... Původně jsem si myslel, že si vystuduju klasiku a pak se budu věnovat muzikálům, ale to mě jako v řádu týdnů po nástupu na školu přešlo a začal jsem hodně chodit do divadla, ta opera mě úplně ochvátila a už jsem o žádných dalších výhybkách nepřemýšlel.
Vy si asi nepamatujete ještě takový ty výchovní koncerty?
Oh, tak samozřejmě ano.
Ještě jste to zažil?
Měli jsme občas výchovní koncerty, hlavně jsme měli klub mladýho diváka ještě tak na základce, takže už to bylo vlastně jako na dobrovolnější bázi. Ale...
A tam vás to bavilo? Jako chodil jste tam rád?
Tak samozřejmě tehdy spíš pro partu a pro atmosféru mezi spolužáky. Na operu mě občas brala i mamka, že jsme měli abo v národním a ve státní a vždycky se prostě někam chodilo se na koncerty, ale bylo to tak jako naprosto, jak to mám říct, ne konzumní, ale prostě měla pocit, že to patří ke vzdělání, ale nikdo v rodině k tomu neměl vyloženě jako úplně hlubší vztah. Hmm.
No vy jste do toho potom hodně šlápnul a šel naplno, evidentně. Bylo to třeba už i s tím cílem, že to budete právě dělat opravdu profesionálně do té míry, že budete hostovat v zahraničí? Že jste si řekl, tak když už to dělám, tak ať už jako to stojí za to, přeci nebudu zpívat jenom tady někde na oblasti.
No já jsem tehdy, když se to všechno teda utřáslo a naprosto nečekaně mě vzali ještě u foniatričky, kde jsem byl na vyšetření, protože člověk potřebuje papír ke zkouškám, tak jsem se zpětně dozvěděl, že mamce řekla, počkej, já mu to nedám, on má hlasivky 40-letýho barového zpěváka. A mamka, že jí říká, no ale prosím tě, napiš mu to, ať si to vyzkouší, a on stejně nehrozí, že by ho vzali, a nějakým zázrakem to dopadlo, vzali mě. A když jsem viděl, jak moc je z toho mamka špatná, tak jsem se právě ptal toho kamaráda ze sboru, a říkám, ale dá se tím jako uživit, nebo dá se to dělat jako práce. A on mi tehdy řekl, hele, buď to buď nejlepší, nebo tam nelez. Tak se snažím toho držet. A je fakt, že na půl se to úplně dělat nedá. Někdo tomu dává hodně péče a snahy a stejně se to neokotí. Naopak někdo jiný to má trošku víc zadarmo, ale myslím si, že to nadšení pro věc a ta zažranost, pardon, jestli se to smí použít,
no, samozřejmě,
v éteru, tak je prostě naprosto zásadní a myslím si, že vždycky je cítit, kdo do té přípravy, ať už na konkrétní roli nebo vyloženě jenom na tu kariéru, na ten život, vložil víc energie.
Já mám pocit, že čeští operní umělci a umělkyně, abychom nebyli jenom genderově nevyvážení, tak mají vlastně ve světě jako nebývalý úspěch oproti popovým hvězdám, protože samozřejmě lidem od toho popového mainstreamu přece jenom dá kumšt se dostat do ciziny. V podstatě se to u nás povedlo Evě Farní, která je napůl Polka. A pak dlouho bych musela přemýšlet, abych vám řekla jednu mainstreamovou kapelu, která opravdu má nějaký úspěch maximálně na Slovensku. Tam je to jasný. Jo. Ale u těch operních zpěváků, čím to je?
Tak ten pop je jednak v mnoha případech limitován jazykem, že vlastně i teď akorát jsem objevil před nějakou dobu naprostou náhodou hity Ivana Mládka v němčině. První album, jak natočili Dobrý den u nás, tak mají album Guten Tag v Německu. Je to na Spotify diváku, posluchačům můžu vřele doporučit. Tak jako buď to se musíte adaptovat a zase v tu chvíli vlastně produkujete jenom pro německy mluvící trh. Tak a vlastně za minulého režimu, že jo, jak jezdili zlatá, jak se říká, zlatá mládež, Karel Gott a paní Vondráčková, pan Neckář, Goldene Kinder, tak tam taky bylo jako zacíleno jasně na Německo a dali se objíždět události tam, ale zas vás to neposune do Francie třeba. Zatímco u nás my máme tu výhodu, že většina těch děl se dneska dělá v originále, takže když se naučíte, nevím, Mozartovo Requiem se dělalo vždycky asi latinsky, ale když se naučíte Dona Giovanniho nebo Figarovu svatbu, tak je vlastně až na škrty a na to aktuální provedení, které se přeučí relativně rychle, tak je úplně jedno, jestli to zpíváte v New Yorku, v Paříži nebo v Praze a všude vlastně děláte to stejné.
A je to teda o tom, že člověk se naučí pouze tu roli v tom jazyce, nebo musíte mít i přirozeně základy k tomu? Je to asi výhoda, že umět víc italsky,
je to
německy.
Výhoda, dá se toho spousta naučit koučem jenom vyloženě jako foneticky, jako básnička, ale troufnu si říct, že skoro vždycky je poznat, kdo se to učil jako básničku a kdo má nějaký přesah, nebo kdo to používá jako v uvozovkách svůj jazyk. Hmm.
A tak přeci hudební sluch je velká výhoda při tom, když se lidi chtějí učit jazyky, takže vám to asi musí jít líp, ne? Než průměrnému bělochovi.
No, tak já nejsem průměrný běloch, hlavně od května do srpna. Vylezu jednou na zahradu a už se v průměru vymykám. Ne, tak rozhodně výhoda to je. A ne každý využívá a myslím si, že to je škoda. Já jsem měl to štěstí, že aniž bych se sám zasazoval, takže teda mě rodiče dali na jazykovou školu a že vlastně od třetí třídy jsem měl němčinu, od páté třídy angličtinu. A sice to bylo v době, kdy ta angličtina nebyla ještě tolik kolem nás, jako je dneska, ale už jsem vlastně měl dost prostoru, proto si kolem toho, nevím, 13. 15. roku sehnat ať už tehdy ještě kazetu nebo DVDčko s nějakým filmem v originále a něco si naposlouchávat. Jasně. Takže angličtina, němčina si myslím, že k té člověk přijde relativně snadno. Italština, tu jsem pak začal až na konzervatoři a jako doteď je to vlastně můj nejslabší jazyk, že tak jako na konverzační úrovni fungovat můžu a vždycky, když tam přijedu, tak mi trvá pár dní, než se nějak rozmluvím, ale třeba na rozhovory už jako jsem vždycky opatrnější, že jako v angličtině, v němčině je mi to jedno, ale v italštině většinou jako se aspoň trošku snažím na to nějak už připravovat a vím, že to nemám jako úplně zadarmo. Hmm.
Který jazyk vám kdy dělal fakt jako problém v té opeře?
No, problematická...
Takhle, zeptám se, zpíval jste třeba někdy japonsky?
Ne.
Nebo nějaký takovýhle jako jazyk,
úplně,
který
úplně takovouhle exotiku, ne, to vůbec za sebou nemám. Jeden mám zážitek a to jsem netušil, že mi dělá problém až dávno potom, než jsem to vlastně jako provedl. Když jsme dělali, vlastně než jsem odcházel do Vídně, tak jsme s kamarádem hráli na, ježišmarja, myslím, že to bylo na Pražském jaru, ale nechci kecat, Nocturno, takový úplně ten večerní koncert. A tam jsme zpívali Sibeliovy písně ve švédštině. A já jsem si tehdy naposlouchal s Tomem Krausem, který švédsky hovořil. A měl jsem pocit, že to mám pod střechou. Koncert proběhnul a asi o 3 roky později jsme to hráli znovu v Musikfreinu ve Vídni. A já jsem to léto předtím dělal v produkci v Salzburku s kamarádkou, která je taky Švédka. A jeli jsme spolu na jedno výjezdní představení do Německa pro sponzory a já říkám, hele, nebude ti vadit, když si to vezmem do auta, že bych si to jenom jako prolítnul, jestli tam není nějaká chybička někde. A přečet se mi projít, říkám, no, tak to je moc hezký, ale švédsky to vůbec není. Takže tam jsem pochopil, že začínám jako úplně od nuly. A pak jako průběžně problém mám s francouzštinou, protože to je komplikovaná v tom, že zpívaná francouzština se dost liší od mluvený francouzštiny a je strašně moc názorů na to, která je ta správná, nebo jak moc se, jak daleko se má zacházet, jestli se rolujou r, nebo jestli se říká francouzský r, jak moc se vyslovují takový ty švav konzonanty, ty neutrální vokály, vlastně, který v mluvený francouzštině nejsou. Ve zpívaný se musí používat, protože je potřeba na něčem zpívat tu notu. A vlastně, když si něco vezmete ke 3 koučům, tak vám většinou řeknou 3 různé věci a dirigent pak chce 4. Takže tam jako jednak francouzštinou nevládnu, takže tam jsem v ranku těch, co se to učí jako básničku, ač nějaký základy bych jako dohromady dal. Takže už tak jsem jako na tenčím ledě a ještě většinou pak, když přijete do té konkrétní inscenace, tak se setkáte s tím, že vám 2 lidi u jednoho stolu řeknou dvě různé protichudné věci, co po vás chtějí.
Jo. No a co teprve nějaký přízvuky a nářečí?
No a to zároveň to my jako až tak často nemáme, že jsou občas rakouští autoři, někde u Strauss, někde u Mozarta, to je, že je něco vídeňsky nebo nějak hovorově, ale principiálně vlastně málo kdy se stane, že by vám někdo řekl, no ale Giovanni prostě byl, protože on ještě k tomu nebyl, že zrovna ten Giovanni nebo zrovna Figarka, oni to se všechno odehrává ve Španělsku a ještě to jsou jedno španělská, jedno francouzská hra, takže vlastně jako pak jaký by měli mít akcent v italštině, úplně úplně jedno.
Když zapomenete text, tak si toho v tom cizím jazyce jako všimne kolik lidí?
Tak jde o to, jak moc se ho zapomene. Já naštěstí teda hodně zaklepávám, že s tím zatím problémy nemívám. Ale v té muzice je to tak, že v činohře, když se zaseknete, tak prostě se zasekne všechno a čeká se, jo, co se stane. U nás ten orchestr hraje dál, takže maximálně
zašumlujete
slovo nebo řeknete synonymum, když vás napadne a jedete dál.
Takže, je tam nějaká nápověda vlastně v opeře?
Někdy ano, někdy ne.
A co řekl dělá?
Bych dneska, tak 50
jako,
na 50.
Jako mluveným slovem.
Hází začátky frází
jako
většinou.
Replik nějaký. OK, dobře. Tak to je Adam Plachetka, můj dnešní host ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s Adamem Plachetkou. Jak vypadá život operního pěvce?
Nuda šečeť.
Že jo, já jsem si to myslela.
No, je to dvojsečný, protože za mlada, když jsem jezdívával, tak mě to bavilo a člověk rád objevuje nová prostředí, nová města. A teď, čím jsem starší, tím víc bych radši seděl doma, byl na blízku rodině. Takže se snažím i ten diář tomu trošku uspůsobovat a dávat si trošku víc času na sebe a na lidi kolem sebe.
Jak často jste pryč? Venku, ve světě?
No, teďka si myslím, že snažím držet do půl roku. A letos dokonce teda jako naprosto na maximum využívám rok české hudby k tomu, že jsme nabrali co nejvíc projektů, ať už tady nebo aspoň blízko. A letos vlastně, i tím, že v New Yorku se mi sešla sezóna současná, už mám všechno za sebou, už jsem vlastně skončil v lednu a příští sezonu mám až na konci, že tam jedu, myslím, že v dubnu nebo v březnu, tak mám vlastně přes rok jenom v Evropě, teda v červnu mizím na chviličku do Filadelfie, ale to je ani ne dva týdny. Mm-hmm.
A ta průměrná doba, když třeba odletíte do toho New Yorku, tak jak jste tam potom dlouho, abyste to opravdu vytěžil na maximum?
Ono to ani není o tom, že bych to chtěl vytěžit, ale prostě ta produkce vždycky nějakou dobu trvá. Mm-hmm. Nějak se zkouší a pak záleží na tom, kolik je představení. Takže je to tak jako měsíc až dva podle toho, jestli je to nová. Když je to nová inscenace, tak to může být i přes dva měsíce.
A berete si sebou rodinu, nebo tam jedete jako sám si odpočinout?
Teď už málo kdy, bohužel. Já jsem to míval, takže jsme třeba jako ob smlouvu jezdili společně. Mm-hmm. A teď už jsou děti, nebo zatím dítě a od září děti ve škole, takže to není tak snadné. A manželka taky má svůj program a málo kdy jako najde 14 dní nebo 3 týdny, kdyby mohla se tady rozloučit, omluvit. Takže teď je to o mnoho smutnější. No. Teďka vlastně jsem tam byl, za poslední dva roky jsem tam byl přes rok čistého času. A oni tam byli na necelý týden. No. To...
A co tam tak jako děláte, když máte po práci?
No, nic, nudím se, sedím doma, pláču a tak.
tak chodíte na Broadway třeba?
Jo, chodím na Broadway a New York je, říkal Rudy Linka, že pochopili, když se rozdíl mezi Švédskem a New Yorkem, když jako se přestěhovali se ženou. Takže vždycky ve Švédsku, když odjeli na tour, tak se potom vrátili a všichni říkali, tak co vyprávíte, co jste dělali. A v New Yorku, když odjeli na tour, tak přijeli a říkali, tak co, o co jsme tady přišli. Takže v tom New Yorku je jako pořád co dělat, to je na tom milé a já mám hrozně rád Central Park, takže se snažím bydlet vždycky blízko něj někde a dost času trávím i tam. Takže ať už do opery se jdu podívat, nebo do Carnegie, nebo na nějaký koncert, nebo do jazzového klubu, nebo na muzikál, jako opravdu tam je ta kultura neuvěřitelná.
Pořád se to točí kolem toho vašeho kumštu.
No, hokej taky, tam často hokej. A máme tam partičku, která mě akceptuje, že s nima chodím na volejbal, když jsem tam. Takový libero, že nechodím pořád, ale chodím, když jsem tam.
Existuje nějaká hromadná charakteristika pro operní pěvce? Něco, co se o nich jako říká?
No, tak existuje hromada klišé, ale existuje málo pravdivých, co by se nás týkalo všech, protože to jako všude jako je charakteristika pro všechny řidiče autobusů. Není, každý je svůj, každý prostě potřebuje je zvyklý na jiný způsob práce trošku a vnímá tu práci jinak. Na tyhle ty otázky nerad odpovídám, protože vlastně člověk jenom prohlubuje ta kliše, proti kterým se snažím bojovat.
Ono je to totiž možná spíš o tom, že to publikum působí velmi konzervativně. Často má třeba ten člověk zvenku pocit, že nemá moc smysl pro humor, tak si jde sednout do opery. Přitom opery přeci jsou i vtipný, jsou to i komedie. Ale možná, že přesně to je to zakořeněný kliše, který tady v té společnosti neustále je a to dělá spíš to publikum, než ten operní pěvec samotný.
Jo, tak samozřejmě pro někoho to platí. Někdo má ten profesorský přístup, akademický přístup k tomu a hlavně potřebuje replikovat, jak se co dělalo před 300 lety a hlavně do toho nepřidat nic, co tam nepatří. Já jsem tak jako někdy napůl, že si myslím, že bychom měli samozřejmě vědět, co jak bylo a co by jak se mělo provádět, ale zároveň jsem jako i příznivcem toho, že se někam můžou přimíchat modernější prvky, protože podle mě, kdyby Mozart měl k dispozici elektrickou kytaru, tak by napsal koncert pro elektrickou kytaru.
To si myslím taky.
A to, že ty nástroje vypadaly nějak a měly nějaké možnosti, neznamená, že bychom jim neměli moc pomoct. Nebo třeba Wagner, kdyby měl mikrofony, tak si myslím, že okamžitě všem dá mikrofony, protože neměl rád, když ty zpěvci křičeli. A vlastně ještě extra si nechal postavit divadlo na to, aby z orchestru mohl slyšet všechny barvy, co chtěl, ale přitom, aby to vlastně byl tlumený zvuk. Takže je potřeba určitě udržovat tradice, držet se tradice, znát interpretační principy a historii, ale myslím si, že není nic proti ničemu vkusně přiblížit i dnešní době to, co děláme.
No to možná může být i jako důvod a takovýto lákadlo pro mladý publikum, protože proč by jinak vlastně podle vás mladý člověk si měl najít tu operu v dnešní době?
Ona je ojedinělá v tom, že jak se řeší umělá inteligence teďka a online přenosy a jak se všechno přesouvá na ten internet, tak ta klasická hudba je ojedinělá v tom, že pořád máte ten neskreslený živý zážitek, když tam přijdete. Že je to všechno bez mikrofonu, všechno naživo. A kdo není zvyklý, pro nás je to denní chleba, takže to člověku až tak nedochází. Jo, kouká se to. Jako, když jsme na konzervatoři chodili pořád mezi budovou na Rejdišti a Palfiho palácem, tak vlastně třikrát za den jdete přes most, koukáte na Pražský hrad a nepřijde vám koukat se na Rudolfinu, že by to bylo něco extra, protože to máte na očích pořád, ale pak přijede turista, podívá se na to poprvé a spadne mu brada, stejný to je i s tím orchestrem nebo i s tím zpěvem, když se to dělá dobře, tak je to prostě zážitek, který ničím nenahradíte. Proto si myslím, že budem poslední na ráně, že samozřejmě je ta doba komplikovaná s nahrávkami a s tím, že samozřejmě se umělou inteligencí dá vytvořit ledacos, ale to, že prostě si stoupne někdo 10 metrů od vás a zahraje vám, zaspívá vám naživo, to prostě se nedá replikovat sebelepší audio soustavou.
A umí podle vás, nebo bude jednou umět umělá inteligence napsat operu?
Už jste
se s tím jako třeba i setkal s nějakýma pokusama, že se k vám třeba dostali?
Tak dostali se ke mně pár nějakých videí na socmédiích podložených hudbou, co jsem si říkal, že se tohle někomu chtělo skládat, že vyloženě prostě jenom přepsaný běží text a ten text jako pod tím je zahraný, zaspívaný. A říkal jsem si, kdo tohle vkládá energii a čas, že to je přitom vlastně takový jako blbý melodie o ničem a jo, nedává to moc smysl. A pak mi někdo říká, no a to píše umělá inteligence. A jsem říkal, aha, tak to je dost daleko. Ale myslím si, že ještě jako cesta je to daleká, protože tam chybí ta kreativita. Ona si načerpá víc vědomostí, než kdy může zvládnout člověk, že prostě si postahuje všechny skladby na internetu a z nich něco vytvoří samozřejmě, ale neumí to, že prostě si jenom sedne nad papír, a vymyslí něco z nuly. Prostě to, co teď zrovna se ve mně děje, to, co já potřebuju sdělit světu. Takže rozhodně jako ta fachmanská část věci si myslím, že lidi buď už překonala, nebo překoná velmi brzy, ale ta tvůrčí je asi buď hodně daleko, nebo se naučit nedá.
A vzniká dneska vlastně dost nových oper?
Řekl bych, že se dost objednávají zase opery, že těch buď už světových premiér, nebo oper 20. století, že toho prostoru jako relativně dost
tam je. To znamená, že ty operní domy se objednají u autorů svoji operu.
Ano,
ano. A na jaký témata to vzniká?
Tak všechno možný. Teďka teď nevím, jestli to je letos nebo příští sezónu, myslím, že snad otevírá v New Yorku opera, minimálně tam v té sezóně Grounded se to jmenuje, už se to teďka hrálo snad ve Washingtonu a to je o nějaký, já teďka nechci kecat, protože si to pamatuju velmi mlhavě, ale o pilotce, který kvůli něčemu zakázali lítat, armádní pilotce. A jako může to být úplně všechno možný. Teďka se hrála o cestě nějaké operní divy do Amazonie, jako latinskoamerická zase tématika a skladatel. Že relativně nově, jsem o tom už bude taky 15-20 let, ale relativně nedávno třeba Moby Dick. Teďka letos v New Yorku se hrálo o boxerovi, teď si nespomenu, jak on se jmenuje, Champion se to jmenovalo, Griffin, to tak nějak, který vlastně v ringu omylem zabil soupeře.
Aha, takže témat je relativně dost.
Jako může se psát úplně o všem a samozřejmě to podléhá nějakému teď i nějakým módním trendům a nějakému diktátu dramaturgickému, ale myslím si, že je dobře, že ty opery vznikají, nebo že ta díla celkově vznikají, kde myslím, že máme ještě zase prostor, že logicky, když už se taková věc objedná, tak je tam často hnedka několik koprodukcí a nejsme zpátky v dobách toho Verdiho nebo toho Mozarta, kdy to všichni psali s tím, že tak tady si to Skála objednala, tak to tam jednou zahrajem.
Jasně.
A bude klikat, když se to někdy zopakuje. Teďka se očekává od každého díla, že bude fantastický a bude stoprocentní a to logicky být nemůže.
Takže a bude mít třeba ideálně ještě ten mezinárodní přesah.
No, ale jako principiálně prostě, když se podíváme do toho 19. století, tak z toho, co se napsalo, se dneska hraje třeba nevím, 5% oper, a co ustáli právě tu zkoušku času. A že by se teď najednou nám jich začalo dařit 100%, je až nepravděpodobné, bych řekl, ale občas se to tak prezentuje, protože samozřejmě, když už do toho někdo ty peníze nasype, tak nechce zatím vidět zklamání, ale to zklamání občas je přirozený a myslím si, že bychom do toho měli jít, že bychom k té moderně měli přistupovat tak, že pojďme toho vychrlit klidně co nejvíc, ať mají šanci vzniknout nová díla, co překonají zase staletí, ale musíme počítat s tím, že jich bude zlomek.
Mě zajímá ten proces toho nastudovávání. Když vy dostanete roli, co o ní všechno už víte před tím, než ji začnete zkoušet?
No hodně záleží na roli a na kontextu vlastně té inscenace. Když vezmu revival role v nějakém divadle, tak už si můžu poprosit o DVDčko, nebo dneska už si můžu poprosit o odkaz a stáhnout si to podívat.
O DVDčko poprosit můžete, ale už si asi nebudete
nemám,
mít kde pustit.
A podívat se vyloženě do čeho jdu. Když děláte novou inscenaci, tak víte jenom, kdo režíruje a koncept netušíte, doufáte jenom, že to bude za něco stát. A když děláte úplně novou roli, tak zase, když to bude nová role typu Giovanniho, tak si můžu poslechnout 50 nahrávek, jak to dělali lidi přede mnou, když to bude ten Šampion třeba, tak zase ve chvíli, kdy to podepisuju, tak pravděpodobně ta partitura ještě ani neexistuje. A musím doufat, že teda můžu soudit jenom podle jména skladatele, jak to asi dopadne.
Jo, jo. Je tam nějaký prostor pro vaši improvizaci? Respektive třeba i do toho ovlivňování, že s režisérem komunikujete.
Já bych řekl, že improvizaci vyloženě ne, hlavně teda jako po té hudební stránce, ale když právě se dostanete k nějaké světové premiéře, tak tam to má zase tu výhodu, že skladatel vám může upravit nějaké věci na míru a ta debata o finální podobě toho díla tam jako prostor má.
Takže jedna úplně nová opera, která vzniká, kolik zabere tak jako odhadem času plus minus, aby jsme měli představu, včetně i nějaký kostýmní průpravy a tak dále.
Nová produkce většinou se počítá 5 až 6 týdnů, nebo 4 až 6 týdnů, podle toho, v jakém domě, v jakém prostředí. To znamená, že poslední cirka týden a půl, dva máte na nějaké orchestrální zkoušky a technické zkoušky na jevišti, kdy už ten režisér vlastně by to měl mít v ideálním případě hotové a řeší se jenom pak případná úskalí, jak se kde slyšíme, jak to funguje akusticky. A ten režisér má podle toho, jak je ten operní dům štědrý, 2-3 týdny na to, aby to poskládal, aby tu inscenaci vlastně vytvořil a pak už se jenom všechno dolaďuje.
No, vy teďka jste už jako ve fázi dolaďování.
My už jsme ve fázi dolaďování.
Protože abychom teda přiblížili, tak vy zkoušíte momentálně Smetanovo tajemství. Režisér Ondřej Havelka.
Ano.
Jaký to je?
No, myslím si, že to má minimálně potenciál dopadnout dobře. Já nevím, jestli už můžu mluvit o tom konceptu, ale vlastně jako je to velmi tradičně pojato s takovým překvapivou zápletkou, abych nevykecal něco, co nemám.
Tajemství je komedie.
Ano.
Jo.
A vlastně máme úplně tradiční, nádherné, ručně malované kulisy, vlastně jako po staru dělanou scénu, že tam jsou tahy, je tam málo prostorových věcí a všecko vlastně to je poskládané z těch různých šál a tahů, kulis, co můžou sjíždět. A kostýmy jsou velmi tradiční taky. Všechno, myslím si, že to bude na koukání, to bude nádhera a na hraní by to mohlo být opravdu veselý a uvidíme ještě, co si o tom budou myslet diváci, až přijdou. Nám to zatím vtipné se zdá. A dobrý znamení je, že většinou, když přijde někdo, kdo to ještě neviděl, tak se směje, tak doufáme, že to tak zapůsobí i na publiku.
Je to třeba pro někoho, kdo v životě jako v opeře nebyl, právě tohle opera, kterou by mohl třeba začít jí mít rád?
Myslím si, že by to tenhle potenciál měla mít.
Jo, a pomáhá tomu třeba i ta osobnost Ondřeje Havelky, který je samozřejmě spojený s úplně jinou muzikou v té většinové společnosti?
No, tak Ondřej je velký praktik a je to vlastně ta jediná pro mě konstelace činoherního režiséra nebo činoherce, který přichází do opery, která může fungovat, protože často, když někdo z činohry přijde do opery, tak má pocit, že to musí spravit a že zachraňuje něco, co nefunguje. A Ondřej to má upřímně rád a snaží se prostě co nejlépe podpořit to dílo tak, jak je, nebo vytáhnout co nejvíce jeho silné stránky. A věří té formě, což je super a naopak tím, že je profík, herec a prostě renesanční umělec v mnoha směrech, tak je fachman a umí pracovat, umí ty zpěváky postrkávat dobře do činohry v tom směru, kde je to potřeba. Zase není to, že by nevěřil tomu, že umíme hrát, ale řekne, co kde nefunguje, co kde, jak je potřeba dotáhnout, co se dá vylepšovat. Často to je tak zase, že když někdo přijde z činohry, tak přijde s tím, že no, tak operáci, ty jenom stojí a zpívají, zahrát nic neumějí, tak je potřeba dát za ně 20 statistů, aby se lidi měli čím jiným bavit. A to samozřejmě vůbec nefunguje, protože to jenom odvádí pozornost od děje, ne od toho, když náhodou teda něco na jevišti nefunguje. Spíš to naopak často zvýrazní. Takže za mě, já jsem se s Ondřejem už strašně dlouho domlouval na tom, že bychom chtěli něco zkusit, ale napřed to naráželo na můj repertoár, protože on se věnoval takové už té větší romantické opeře, na kterou já jsem si tehdy ještě netroufal. A teď teda se konečně dostáváme na stejnou loď a
teď
i to tajemství. Teď už si troufám a i vlastně trvalo strašně dlouho domluvit nějaký termín, který by vyhovoval nám oběma i Národnímu divadlu, a to 200. výročí narození Smetany se ukázalo konečně jako dobrý moment.
Vy máte Smetanu rád?
Já ho mám z našich nejradši. No.
A vy s Ondřejem Havelkou spolupracujete ještě na jednom projektu, a to je Voskovec Werich. Ano. Respektive už je to za vámi, nebo je to stále jako aktuální?
Mysleli jsme si, že to bude už dávno za námi, ale nějak to pořád někdo chce, takže...
Vy jste společně vystupovali i na cenách Anděl, že jo?
Ano, ano. Měli jsme už 15 vlastně těch koncertů, myslím, jestli se nepletu, nebo kolem 15. A teď nás jich čeká ještě, myslím, že 5 v létě. A mysleli jsme, že tam už to definitivně teda se s tím projektem rozloučíme, a vypadá to, že už jich máme zase pár i na podzim.
Tak to je dobrý,
a
ne?
Je to super a mě to hrozně baví. Myslím, že jsme si sedli dobře i s klukama z kapely. Já s nima rozhodně jezdím rád a myslím si, že oni se mnou snad taky, doufám. A je to pro mě naprosto nevídaný v tom, že vlastně nemám žádný jiný projekt tohohle typu, který by měl čas se takhle vyvíjet. Že já když dám dohromady repertoár na koncert, připravuju nějaký koncertní program, tak vždycky to je, když se to zahraje 3x, 4x, tak už jako je to fajn, že často připravujete na jeden koncert něco. A tady všichni společně sledujeme, jak se to vyvíjí, jak vlastně i ta moderace mezi se může postupně vylepšovat, uspůsobovat tomu, vidíte, co funguje, co nefunguje, kde je něco navíc, kde se naopak jako dá ještě něco přidat. Takže je to naprosto nová zkušenost v tomhle pro mě a hrozně si ji užívám a jsem rád, že trvá.
Tak to je Adam Plachetka, můj dnešní host ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s Adamem Plachetkou. Já jsem zmínila ty ceny Anděl. Orientujete se v současné populární české hudbě?
Velmi málo.
Na koncerty kolegů z popu chodíte?
Občas, ale spíš na ty jako z mojí generace nebo starší.
A tak vy děláte, že jste padesátník, vám bude 40 teprve.
No, tak...
tak koho třeba jako Vojta Dyk na jeho koncert jasně. Určitě přijdete. Co jo. Eva Farná?
Občas na té jsem naživo ještě nebyl, ale muzikantsky se mi hrozně líbí a jako určitě bych někdy zašel.
Co na Rammsteiny, šel byste?
Na Rammsteiny bych šel, ale neměl jsem čas ani na jeden ten koncert, bo to mě docela štve. Tam, jako, když jsem zjistil, že hrajou v Praze v době, kdy jsem v Praze, tak jsem se na to fakt těšil. A pak jsem zjistil, že se těšit nemusím.
A něco, co byste fakt jako potřeboval vidět? Kvůli tomu, že třeba jako roky se vám to líbilo a teď by byla příležitost.
No tak to by byly zrovna ty Rammsteiny, protože ty jsem vlastně viděl naposled
kapelou.
ty jsem naživo neviděl takových jako, no nevím, 15-20 let. A ti nám vlastně jako od 90. nebo lehce po 2000, když vlastně prosákli, myslím, že jeden z prvních impulzů bylo Důhast v soundtracku Matrixu.
Ano.
Tak vlastně tam se na ně člověk tak nějak bylo upozorněno a pak jsme v tom jako docela jeli okolo toho, nevím, 13., 15., 16. roku.
Si představuju, jak Adam Plachetka se svým basbaritonem zpívá Rammsteiny. To po vás ještě nikdo nechtěl.
Ne, to je dobrý, to je dobrý. A...
Ještě někdo
jako vlastně
napadne.
No nenapadne mi něco, co bych nutně potřeboval vidět, co jsem neviděl, ale třeba se strašně rád, teď se mi párkrát povedlo najít čas, že jsem šel na podzim vlastně, když jsme hráli to Osvobozené divadlo v Lucerně, tak přesně ty dny proti nám v Malý Lucerně hráli Migy.
Jo.
Tak to bylo hrozně milý a bohužel teda jsem nestihnul první dva koncerty, protože jsme vždycky byli strašně dlouhý, sami jsme začínali hodinu a půl před nima, ale vždycky jsme hráli stejně dlouho jako oni na konci.
Takže jste se potom potkali na afterparty.
No a po tom třetím koncertě jejich jsem zvládnul už se urvat dřív, protože tam jsme měli jiný program. A To byla nádhera, oni jsou prostě kucí jsou skvělí a k těm se moc rád vracím.
A co nějaký takovýhle featuring, dovedete si představit, kdyby vás oslovila právě takováhle nějaká kapela nebo
no, ne, tak on už je tam Jirka vytáhne, snadné je žít si půl minuty na jeviště. Tak jsem měl trému, musel jsem si vytáhnout telefon a ujasnit si, ano, přesně tak, vytáhli jsme si plachetu.
To je dobrý. No a vás taky čeká velký koncert, který si nadělíte ke 40. Bude to O2 Arena v lednu. Tak dramaturgicky můžete už nám nechat nahlédnout pod pokličku scénáře.
No, je to pořád se trošku tvoří, takže ještě, já samozřejmě si nikdy nepamatuju, co už se zveřejňovalo, co se nezveřejňuje, tak nechci prozradit zase něco, co nemám. Ale každopádně je to plus minus podobný formát jako minule v aréně, ale nechtěli jsme se opakovat, chtěli jsme vytvořit něco nového, takže máme nový režijní tým, ač teda ten původní fungoval skvěle a pan Cabanon udělal na tom jako kus práce, by bylo to fantazie a chtěl jsem ho oslovit znova, ale pak jsem si řekl, že prostě nic nezůstane stejné z minula. A vzali jsme Magdu Švecovou, což je operní režisérka, a řekli jsme si, že ta by tomu mohla dát zase nějaký jiný přesah. A i tak vlastně jsme přemýšleli s hosty, že tam bude o něco víc lidí z klasiky než minule a chceme držet jakoby silnější dramaturgickou linii, že minule vlastně jsme si řekli, co máme za hosty a podle jednoho klíče jsme vždycky měli, že solovka, duet. A teď tohle to chceme rozbourat a budu se snažit podílet na co nejvíc číslech zároveň taky, že vlastně jedna z výtek k tomu minulému koncertu bylo, že tam hodně prostoru právě měli ti hosté, na které ne, že by nebylo dobře, že tam byli, ale že vlastně tím, že to byly různé styly, tak nikomu, nikdo si nekoupil lístky na všechny.
Jasně.
Takže teď se budu snažit podílet na většině čísel a snažíme se to táhnout prostě od začátku do konce jako jednu linku, nejenom schematicky pořád to samé. Takže věřím, že to bude zase zajímavé něčím jiným, než byl ten minulý, který si myslím, že se jako i podle názorů velmi povedl a který vlastně mě i inspiroval k tomu se tam vracet. Arena teda se mě snažila uvrtat do toho, že bychom hned další rok měli zkusit další. Já jsem říkal, že
dobrého
pomalu a že si to sice strašně užívám, ale nechci, aby to vypadalo, že je to teď moje hlavní práce, že by to mělo zůstat takovou sváteční příležitostí. A tehdy jsem říkal, že určitě se tam nebudu vracet před 40. No a rok se s rokem sešel a zazvonil telefon, že hele, ty už budeš mít ty 40, že jo?
Zase dobrý večírek, Adame.
Právě.
Je ta 40 pro operního pěvce nebo obecně pro nějakého umělce takový ten čas bilancování? Co už mám za sebou, co všechno jsem dokázal, kde všude jsem byl a přece jenom jestli je to nějaký třeba jako zlom k tomu, že od teď už mám tu dokonalou techniku, že ten hlas se samozřejmě nějakým způsobem už vyvinul, kam jsem potřeboval, ale já si myslím, že ten hlas se pořád asi vyvíjí, ne? Že pracuje
tak.
Stále.
On se vyvíjí neustále a technicky, když to děláte dobře, tak samozřejmě už ten hlas znáte lépe než v 25, ale nikde není psáno, že ta technika musí jenom zrát, může se i kazit, takže je to jako, je to velmi otevřená hra, bych řekl. A 40 může být takový bod zlomu. Já si nemyslím, že bych byl jako silový zpěvák, že často kdo zpívá jako hodně materiálem za mladá, tak kolem ty 40 to tělo se říká, že jako už ztrácí jakoby tu mladickou energii a kvůli tomu relativně nezřídka přicházejí kolem 40. roku nějaké krize, protože si lidi musí vlastně zvykat na to, jak se dá zpívat s trošku míň energií. Já to hrozně opět zaklepu, ale věřím a doufám, že jsem si tenhle přerod prošel už před nějakými 5-10 lety a že snad jako už na tenhle úbytek sil přichází připraven. Uvidíme, můžeme si povědět tak za 5 let, jak to vyšlo, jestli jsem se hodně pletl nebo ne.
Že už vás se zkrátka nepřekvapí.
Další nějaký vývoj rozhodně je, ať už to jsou nové role, nebo ten nový repertoár, to je asi jakoby největší změna, protože po té 40 si člověk může troufnout už na větší romantické úlohy. A já na bilancování jak moc nejsem, takže určitě to neberu tak, že bych jako doteď měl mít něco hotovo, ale teď by mělo být všechno jinak. Spíš je to taková, je to v jistém smyslu milník, ale já se snažím pracovat kontinuálně a vnímám to jenom jako jeden bod na cestě.
Jako ten milník možná jenom na papíře v tom rodném listě. Stíháte kromě toho všeho, co děláte, sledovat ten okolní svět, ve kterým žijeme, náladu ve společnosti, jak se máme, nemáme?
No, tak nějak ho zvládám sledovat,
ale si ho k sobě,
snažím se ho nesledovat přes příliš, protože kor v dnešní době myslím, že máme přes příliš informací a ne vždycky se z nich snadno vybírá, co reflektuje realitu a co sleduje čí zájmy. Takže těžko říct, myslím si, že je dost entit, které nás burcují a ujišťují v tom, jak se máme špatně, a přitom teda já si myslím, že se úplně tak špatně nemáme. A samozřejmě nechci se rouhat a bude spousta lidí, co ten život lehký nemá a není ve snadné pozici, ale zároveň si myslím, že to, co vnímáme jako nelehký život, je úplně něco jiného, než co se vnímalo jako nelehký život před 100 lety. Že prostě tehdy se hrálo o to, jestli nakrmím rodinu do té míry, že mi neumře žádný dítě. A teď řešíme, jestli teda mám na bio jogurt, anebo jestli si musím koupit nějaký jiný ve slevě. Takže dobře určitě není všem a chápu, že dobře asi nikdy nemůže být všem ani, ať se budeme snažit sebe líp, ale myslím si, že ta polarizace té společnosti je mnohem větší problém, než to, jak se reálně máme.
Takže v závěru souvisí třeba i tohle s mojí poslední otázkou, co byste si přál?
No, přál bych si, měl narozeniny a pořád se mě někdo ptal, co chci, a tak já nic nechci, já jako co chci, to mám, co nemám, to si většinou koupím a koupím si to tak, jak chci já chci hlavně prostě klid, já si nejvíc užívám, když mám čas na to si se zastavit, sednout si s tím, s kým si chci sednout a prostě v klidu si posedět, popovídat. A myslím si, že celospolečensky by to nebylo špatné.
Že jo, taky si myslím. Tak já moc děkuji, že jste si našel ten čas a přišel jste si sednout sem ke mně do studia. Ať se vám vydaří všechny ty premiéry, co máte před sebou, ať už v Národním, anebo O2 Arena, to bude určitě krásná podívaná a poslíchaná.
Já děkuji za pozvání, za milé popovídání.
To byl Adam Plachetka, můj dnešní host. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz. Adam, ať se vám daří, mějte se hezky.
Díky, hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.